რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესულ და საქართველოში გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. მოსული ახლა მე ერთ დაუთმობ მარიამ ჭეურელს, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი როგორც გვიგითხარით, გელით უხილავე ფართაჯერ მარიამ ჭეურელი ახალი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილის აზრით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ხავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. თურქეთში სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა შეთქმულებაში ბრალდებული 275 პირისთვის გამოტანილი ვერდიქტები. ევროკავშირმა გააუქმა შეხვედრა მაკედონიაში შექმნილ კრიზისის მოსალაპარაკებლად. შეერთებულ შტატებში 9.5 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ჰაკერს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ხავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. კვირიკაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. მან ისაუბრა საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარებულ რეფორმებზე და მზადებაზე წელს საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების ჩასატარებლად. კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში ოკუპაციის პრობლემაზეც, რომელიც ვერ გვარდება მიუხედავად რუსეთის მიმართ საქართველოს პრაგმატული პოლიტიკისა.
Our efforts to normalize relations.
ჩვენი ძალისხმევა მოახდინოთ მოსკოვთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ არის საკმარისი ჩვენი დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სათანადო პატივისცემის გარეშე. ჩვენში ასევე დიდ შეშფოთებას იწვევს ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმა გაიმართოს რეფერენდუმი რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების შესახებ.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე დღეს სიტყვით გამოსვლისას. მანამდე ის შეხვდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პედრო აგრამუნც. თურქეთში სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მთავრობის დამხობის ბრალდებით 275 პირისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. ანკარის სასამართლომ დაადგინა, რომ 275 პირის დამნაშავე ცნობა გაუმართლებელი იყო, რადგან არ დამტკიცებულა ერგენეკონად წოდებული საიდუმლო ქსელის არსებობა. სასამართლომ დაადგინა სხვა დარღვევებიც, მათ შორის უკანონო მოსმენის და ჩხრეკის შემთხვევები. 2003 წელს მაღალი რანგის სამხედრო პირები, ჟურნალისტები, იურისტები, მეცნიერები დამნაშავეცნენ შეთქმულებაში თურქეთის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მართლობის დასამხობად. რამდენიმე პირს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ახლა შესაძლო ახალი პროცესი მოხვეს. ევროკავშირმა გაუქმა შეხვედრა, რომელსაც უნდა განეხილათ მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების ქსები. შეხვედრა გაუქმდა მას შემდეგ, რაც მაკედონიის წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიამ უარი თქვა მასში მონაწილეობაზე. ევროკავშირის შუამავლობით დღეს ვენაში უნდა გამართულიყო შეხვედრა, რომელსაც მაკედონიის პოლიტიკური ლიდერები კრიზისის მოგვარების ქსებზე იმშელებდნენ. ამ თვეში მაკედონიაში საპროტესტო აქციები მოხვა პრეზიდენტ ჯორჯ ივანოვის გადაწყვეტილებას კორუფციაში ეჭვმიტანილი პოლიტიკოსების ამნისტიის შესახებ. ოპოზიცია აცხადებს, რომ არ მიიღებს მოლაპარაკებაში მონაწილეობას, სანამ არ გაუქმდება ამნისტიაზე გადაწყვეტილება და არ გადაიდება არჩევნების ვადა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ მოსკოვში ჩაფრინდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. განსახილველ თემებს შორის არის სამხედრო კოორდინაციის გაუმჯობესება ისრაელსა და რუსეთ შორის ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. ინციდენტების საფრთხე არსებობს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა შარშან სექტემბერში წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დასახმარებლად. შეერთებული შტატები და სპარსეთის ყურის ქვეყნები აპირებენ გააგრძელონ თანამშრომლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რეგიონში სხვა კონფლიქტების განსამუხტად. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა საუდის არაბეთში, კერძოდ დედაქალაქ რიადში, სპარსეთის ყურის სახელმწიფოების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ. შეერთებულ შტატებში 9.5 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთის მოქალაქე 27 წლის ალექსანდრ პანინს, რომელმაც შექმნა კომპიუტერული პროგრამები ფინანსური ინსტიტუტებიდან ფულის მოსაპარად. ბრალდების თანახმად კომპიუტერული ვირუსი SPY, რომელიც პანინმა შექმნა, მთელს მსოფლიოში 50 მილიონზე მეტ კომპიუტერში იქნა ჩანერგილი. ის აგროვებდა და აგზავნიდა ინფორმაციას საბანკო და საბროკერო ანგარიშებზე, ასევე პაროლებზე, რის მეშვეობითაც ჰაკერებმა მთლიანობაში მილიარდ დოლარზე მეტი მოიპარეს. პანინი 2013 წლის ივლისში დააგავეს შეერთებულ შტატებში.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით თქვენს მენტ რადიო თავისუფლებას ვიწყებთ ოგრელ რუბრიკას უხილავ ფარდას. სველებო დღეს უხილავ ფარდაში სტუმრად ყავს სტუდენტი შოთა კინწურაშვილი, რომელიც გერმანიაში აიხშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სწავლობს, თეოლოგიას სწავლობს, ასე შეიძლება ითქვას. თბილისში დაამთავრა სემინარია, სასულიერო სემინარია და მოგვიანებით გაემგზავრა გერმანიაში. ჩვენი საუბრის თემებია თეოლოგია, მეცნიერება, თურწმენა, ასევე სოციალური სწრაფვები ეკლესიებში, სწავლაზე კათოლიკურ უნივერსიტეტში, ინგოლშტატში. ვისაუბრებთ ასევე რომის პაპზე, საქართველოს ეკლესიაზე. იმასაც გეტყვით, რომ მუსიკა, რომელიც უხილავ ფარდაში დღეს გაისმება, შოთა კინწურაშვილის რჩევით არის ნაწილობრივ მაინც. ოქროპი რუხაძე უძღვება გადაცემას, როგორც ყოველთვის, და ვიწყებთ შოთა კინწურაშვილთან საუბარს, როგორც გითხარით, თეოლოგიაზე.
ჩვენ თავს თვლი, რომ რელიგიური ვარ რაღაც დონით, იმიტომ რომ ასე თუ ისე თეოლოგია ეკლესიის ნაწარმი არის და შესაძლებელია არ იყოს თეოლოგი სრულად რელიგიური და ეს დასავლეთში მიღებული არის. რელიგიურობა მაინც და რწმენა ეს პირადი სივრცე არის და ვერავინ ვერავის ვერ განუსაზღვრავს ესე რომ თქვა. ვინ არის რელიგიური და ვინ არის არარელიგიური, არ არის მორწმუნე. არის ორი ტიპის თეოლოგიის შეიძლება დავასახელოთ. როდესაც თეოლოგი, რომელიც წარმოადგენს ეკლესიის მოძღვრებას, ოფიციალურ სწავლებას, და არის თეოლოგების ნაწილი, რომლებიც თავის ინტერპრეტაციას წარმოადგენენ ამა თუ იმ საკითხზე. რაც მაგალითად აქტუალური არის საზოგადოებაში.
თეოლოგიაში არსებობს ასეთი თავისუფლება, არის მართლა მოიპოვება, ვთქვათ, აი თეოლოგია, რომელიც არ არის, ასე ვთქვათ, რომელიმე კონკრეტულ ეკლესიასთან მიმაგრებული და მისი ნაწილი, ასეთი თავისუფალი თეოლოგია არსებობს?
მოდი ასე ვიტყოდი, რომ დასავლეთში არსებობს, იგივე კათოლიკურ ეკლესიაში, ნუ ნაკლებად, მაგრამ არსებობს, არის ორივე მხარე, რომელიც ცენტრს იცავს ვატიკანს და არის მხარე, რომელიც პირიქით აკრიტიკებს ვატიკანს რაღაცა კითხებზე და ეს ორი მხარე თანაარსებობენ, არ არის პრობლემა. სხვათა შორის მართლმადიდებელ ეკლესიებშიც არის, მაგრამ ამის გამოცდილება ნაკლებად არის ჩვენთან მაგალითად და ნუ პროტესტანტულ ეკლესიებში არსებობს, რა თქმა უნდა. თვითონ კათოლიკურ ეკლესიაში, აი ერთ მაგალითს მოვიყვან, ჰანს კიუნგი არის ცნობილი თეოლოგი, რომელიც ვატიკანთან დაპირისპირების შედეგად მიიღო სასჯელი კი მოიაზრებოდა იმაში, რომ მას კათოლიკურ უნივერსიტეტებში არ შეეძლო სწავლება, პედაგოგიური მოღვაწეობის გაგრძელება და სახელმწიფომ გაუხსნა ცალკე და დააარსა მისთვის სპეციალურად ინსტიტუტი, კვლევითი ინსტიტუტი, რომელშიც მოღვაწეობს ჰანს კიუნგი, მუშაობს, მას ვერავინ ვერ აუზარავს წიგნების გამოცემას, თელრის საკითხებზე იჭერენ გადაცემებში და რავი, ძალიან პროდუქტიული თეოლოგი არის.
და კინგი, ასე ვთქვათ, მოიხსენება როგორც თეოლოგი თუ აუცილებელია განმარტონხოლმე, რომ ეს კაცი ეს იყო კათოლიკე, მერე იქ წინააღმდეგობაში მოვიდა და ასე შემდეგ. აი
არის, კი, რა თქმა უნდა, არის ცირე ავტობიოგრაფია, როდესაც ერთვის ან როდესაც იჭერენ რომელიმე გადაცემაში, ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე განმარტება, ვინ არის, მაგრამ არასოდეს არ ერთვის კათოლიკე თეოლოგი, ასე მარტივად ხდება ხოლმე, რასაც მე დავკვირვებდი რა, აი გადაცემის როდესაც ყო. მაგრამ ასე თუ ისე ბოლო ინტერვიუს რო უსმინე, ის თვითონაც აღიარებს, რომ ის არის მორწმუნე კათოლიკე და პირიქით მისი ყოველი კრიტიკა მიმართული არის იმისთვის, რომ ეკლესია კიდე უფრო შეიცვალოს და კიდე უფრო ახლოს იყოს ხალხთან.
ესაა უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს შოთა კინწურაშვილია, ის გერმანიის აიხშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სწავლობს. მასთან საუბრის დიდი დრო დაუთმეთ თეოლოგიას, როგორც ასეთ თეოლოგებს, ვინ არიან ისინი. ჩვენ უხილავ ფარდაში ადრე თეოლოგების სტუმრად კლავას კოლია ათენის კაპოდისტრიასის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტი ნინო საზაგლიშვილი მონაწილეობდა ოხილავ ფარდაში შარშან წელიწადზე ოდნა უფრო დიდი ხნის წინ და მაშინ მასთან საუბარშიც შევეხეთ თეოლოგობას, რას ნიშნავს იყო თეოლოგი, რადგან თავისუფლების არქივში მოიპოვება ეს ხმა. ახლა მინდა მოუსმინოთ ნინო საზაგლიშვილს.
ვერ ილოცებ თუ არა თუ ღვთისმეტყველი არ ხარ და ღვთისმეტყველი ვერ იქნები თუ ვერ არილოცებ. ანუ ღვთისმეტყველება წარმოჩენილია როგორც მოღვაწეობის საგანი, ანუ რაღაც როგორც მეორად პროდუქტს ვერ ვუწოდებთ, მაგრამ ანუ სრული ღვთისმეტყველება ეს არ არის წარმოსახული როგორც სამეცნიერო, მხოლოდ სამეცნიერო მოღვაწეობა, როგორც პრაქტიკული მხარე ასე არის წარმოჩენილი. და შემდეგ აი აწუკა წმინდანად არის შერაცხული მამაპაის მთაწმინდელი, სარგნელიც არის ახლახან შერაცხული წმინდანად, ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ აი ზოგჯერ რომ მეცნიერები ფორთოხლის ქერქს კვლევენო და გულში ტკბილი და წვნიანი ნაყოფი რომ დევსო, იმისი დაგემოვნება მხოლოდ მას შეუძლია, ვინც პრაქტიკულად ახორციელებს. აქედან გამომდინარე გავცემდი ასეთ პასუხს, რომ ალბათ თეოლოგია არ არის მხოლოდ მეცნიერება. ის მეცნიერება არის თავისი გარეგანი სტრუქტურით, თავისი გარეგანი არსით, ფორთოხლის ქერქით იგივე, მაგრამ შიგნით ალბათ უფრო იმალება ის გულის გული, ის რაღაცა მოღვაწეობა, რომელიც ჰქონდათ თუნდაც ათონელ მამებს, თუნდაც მთაწმინდელს. კლასიკური მაგალითი ამ ორი მოღვაწეობის შერწყმისა, სულიერი და პრაქტიკული სამეცნიერო ამ შემთხვევაში. და ეს იდეალური შემთხვევა ალბათ, რომ ორივე საერთიანებდეს ეს სფერო და დღეს შემოვიფარგლებით მხოლოდ სამეცნიერო მოღვაწეობით. და იდეალურს იმით ვუწოდებდი, რომ გარკვეულწილად ალბათ საშიში სფეროც არის იმ მხრივ, რომ ვარდება ადამიანი ხშირად საცდურში, რომ განიხილოს საკითხები მხოლოდ ლოგიკით და უკან დარჩეს ის, რაც იმ სწავლების გულის გულში დევს, ბირთვი თვითონ ამ სწავლების, რისთვისაც ეს სწავლება არის შექმნილი. და ალბათ აი ეს არის ამისი ბეჭვის ხიდია ჩემი აზრით ეს თეოლოგია. და იყო ასეთი მეცნიერი, რომელმაც სამწუხაროდ სახელი ამ შემთხვევაში ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან დიდი თავისუფლება მოახდინა, როცა ეს სიტყვები წავიკითხე. ასეთი რაღაც თქვა, როცა კითხეს, რომ რატომ აირჩიეთ თეოლოგია პროფესიად, მან უპასუხა, რომ იმიტომ, რომ ეს არის ერთადერთი პროფესია, რომელსაც სიკვდილის შემდეგ გამოვიყენებო.
შესაძლებელია ეს გვითხრა ჩვენ უხილავ ფარდას ნინო საზაგლიშვილმა შარშან. ის ათენში უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი შოთა კინწურაშვილია, როგორც მე უკვე გითხარით, ის გერმანიაში აიხშტეტ-ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სწავლობს და მასთან განვაგრძობ საუბარს. ის თუ შეიძლება ნინო საზაგლიშვილის სიტყვები მოხსენიო, აი სწორედ იმ პროფესიას ეუფლება, რომელიც სიკვდილის შემდეგაც გამოგადგებათ, და ვაგრძელებთ საუბარს იმ პირებზე, რომლებიც ეკლესიის წიაღში წარმოშობიან ხოლმე და სხვაგვარად მოაზროვნეები არიან. მათ შორის არის ხსენებული, დღეს უკვე ხსენებული ჰანს კუნგი. აი გრძელდება უხილავი ფარდა, ოქროპი რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან გრძელდება საუბარი შოთა კინწურაშვილთან. შოთა, როგორ წარმოგიდგენიათ, აი რასაც ვთქვათ, რისკენაც კინგი მოუწოდებს კათოლიკურ ეკლესიას, ეს ოდესმე შესაძლებელია? ეს თუ მოხდა, კათოლიკური ეკლესია ხო აღარ იქნება კათოლიკური ეკლესია, ეს იქნება რაღაცა სხვა ეკლესია, ასეა თუ არა?
გააჩნია, რას საუბრობთ, ყველაფრის ასრულება რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მაგრამ მაგალითად კათოლიკურ ეკლესიას მოითხოვდნენ იგივე მემარცხენე თეოლოგები, ლეონარდო ბოფის, გუსტავო გუტიერესიც, მთელი წყება შემდგომ ჯონ სობრინოც, იგივე სამხრეთ ამერიკელი თეოლოგები მოითხოვდნენ, რომ მეტი ყურადღება გადაეტანა ვატიკანს პერიფერიებისთვის, კერძოდ მაგალითად აფრიკის კონტინენტისთვის, აფრიკის კონტინენტის ეკლესიებისთვის, იგივე სამხრეთ ამერიკისთვის. სოციალურ მსახურებაში მეტი მნიშვნელობა მიენიჭებენ სოციალურ მსახურებისათვის, იგივე ლიტურგიკულ თემებთან დაკავშირებით მეტ ყოფილიყო მაგალითად ტრადიციული ელემენტები შესული ლიტურგიკაში, კერძოდ აი აფრიკაში. ამ შემთხვევაში რაღაც დონეზე განხორციელდა, რაც ფრანცისკე მოვიდა. ფრანცისკე, ჩვენ უნდა ვთქვათ, ეს არის ტიპიური ადამიანი არგენტინიდან, სამხრეთ ამერიკიდან, სადაც განთავისუფლების თეოლოგიით არის მისი თითოეული ნაბიჯი. ფრანცისკე, ერნესტო კარდენალი, ესეც ცნობილი მემარცხენე თეოლოგი, საუბრობს, რომ ფრანცისკეს თითოეული ნაბიჯი ეს არის განთავისუფლების თეოლოგიიდან ამოსული და ნაკარნახევი, ასე რომ ვთქვათ. ეს ძალიან როდესაც ის მოვიდა როგორც პაპი, პირველი რაც თქვა ერთ-ერთი ის იყო, რომ მე მინდა იყოს ეკლესია ღარიბების ეკლესიაზე გაამახვილა ყურადღება. ამას უკვე 60-იანი წლებიდან განთავისუფლების თეოლოგები აყალიბებდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. ვინაიდან უმძიმესი მდგომარეობა იყო სამხრეთ ამერიკის თელრიგ ქვეყნებში და აქ უკვე დაისვა საკითხი იმ პერიოდში და დღემდეც გრძელდება ფაქტიურად, იმ პერიოდში დაისვა საკითხი, ვის მხარეს უნდა დამკარიყო ეკლესია. ხალხის მხარეს, რომელიც იჩაგრებოდა პოლიტიკური და უმცირესობისგან და ოლიგარქებისგან, ეს იქნებოდა მუშები, გლეხები თუ სხვა მოსამსახურე პერსონალი, თუ დამკარიყო ამ ქვეყნის ძლიერების გვერდით. ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ ეკლესიის რაღაც ნაწილმა აიშია ხალხის მხარეს მდგომა, კერძოდ კი ჩაგრული ადამიანს და მათ ზოგადად განთავისუფლების თეოლოგიის ცენტრში ყოველთვის დგას ჩაგრული ღარიბი ადამიანი და მიზანი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა ბუტიერესმა, რომ ეკლესიის დანიშნულება არამხოლოდ სულის ხსნაში და ცხონებაში არის, არამედ ამ ქვეყნიური სამართლიანობისთვის ბრძოლაშიც. რას ნიშნავს ამ ქვეყნიური სამართლიანობისთვის ბრძოლა? მე მესმის ასე და მათაც სავარაუდოდ ასე ესმოდათ, რომ ეს არის ელემენტარული პირობები, საარსებო პირობები ყველა ადამიანისთვის. ჯანმრთელობის, იგივე იქნება ეს ჯანდაცვის სფეროში, ჯანმრთელობის დაზღვევა იქნება თუ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდების და ასე შემდეგ, განვითარების შესაძლებლობა მიეცეს ყოველ ადამიანს.
იცით, მე რო გკითხეთ თეოლოგი ვინ არის, მეთქი მოაზროვნე თუ მორწმუნე, ალბათ აი ამაზეც მინდოდა, ასე ვთქვათ, თქვენი აზრი მომესმინა. როცა იკვლევთ ამ საკითხებს, იგივე განთავისუფლების თეოლოგიას მაგალითად, ან სხვას, რა ვიცი, იგივე იმას, რაც შეეხება ამ ქვეყნიურ სამართლიანობას, არის თუ არა ეს ქრისტიანული და ასე შემდეგ, ეს საკითხები ამ დროს თვითონ კვლევარს, ამ შემთხვევაში თეოლოგს თუ მომავალ თეოლოგს მნიშვნელობა არ აქვს? უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, თავისი პოზიცია, თავისი მყარი აზრი ამაზე, თუ უნდა იკვლევდეს, რას ამბობს, რას ფიქრობს რომის პაპი დღეს და ასე შემდეგ?
რა თქმა უნდა, თეოლოგიას უკავშირდება, სააზროვნო სისტემა არის და უკავშირდება ადამიანი უნდა აზროვნებდეს, რომ კონკრეტული დადოს თავისი კონკრეტული პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა შეუძლია რომ დაეყდნოს სხვადასხვა ღვთისმეტყველების თეოლოგების, იქნებიან თანამედროვე თეოლოგები თუ პირველ ათასწლეულში იგივე ცნობილი ეკლესიის მამები, მათ მოსაზრებას, მათ შრომებს, მათ შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხზე და აქედან მოახდინოს ანალიზი და გააზრება და გადმოსცეს თავისი კონკრეტული აზრი ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. თამაში ის არ არის ჩემი აზრით რაღაც შემოსაზრული და დაჩაკეტილი.
I talk to God as much as I talk to Satan, 'cause I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles and this is no miraculous life. I savor hate as much as I crave love, because I'm just a twisted guy. Is this the pinnacle? Is this the pinnacle? The pinnacle of being alive? Now I see the light. Well, I look up to God, but I see trouble, 'cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. Oh.
someone is watching, but is it from our paradigm? I make you measurable, you stick with me, although you know I'm gonna ruin your life. I talk to God as much as I talk to Satan, 'cause I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles, and this is no miraculous life. We walk into the tide. Well, I look up to God, but I see trouble, 'cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. When the seesaw snaps and splinters your hand, don't come crying to me alone. They see your good side and believe it's a miracle. A miracle. I slap the water and watch the fish dance to the ripples of us. We're just dope with duds, blinking eyes encased in rust. This ain't a miracle. This ain't a miracle. This ain't a miracle. This ain't a miracle. Oh.
Რატომ უჩნდება თეოლოგს, რომელიც ამ საკითხებს იკვლევს ზოგადად, რაღაც მომენტში აი პროტესტი, იგივე რაც დაემართა ქინგს. თუ გიფიქრიათ იმაზე, რა უბიძგებს ხოლმე ასეთ ადამიანებს, ახლა ხო სამყარო სავსეა, რა ვიცი, ათასობით და უფრო მეტი შეიძლება თეოლოგებით, რომლებიც მისდევენ ამ დინებას და მშვენივრად გრძნობენ თავს. რატო ახოლმე, როცა ეს ამბოხის გრძნობა უჩნდება, ერთი შეხედვით აი ამ დოგმებზე აგებული რაღაცა სისტემის შიგნით მყოფ პირებს?
ამ შემთხვევაში ისე სახარებიდან ამოდიან ჩემი აზრით და საუბრობენ თვითონ მათ ეს სახარების 25-ე თავში საუბრობენ, რადგანაც მშიოდა და საჭმელი მომეცი წუროდა და მასვით უცხო ვიყავდა მიმიღეთ, შიშველი ყავდა შემმოსე. ეს მე ვფიქრობ, რომ თითოეული თეოლოგი ან სასულიერო პირები, ეს თეოლოგები იყვნენ სასულიერო პირები ამავდროულად, უდიდესი ნაწილი თითქმის ყველა, მათ ესე დაინახეს, რომ ეს ვატიკანიდან არ ხდებოდა კონკრეტული ცვლილებები. ანუ უბრალოდ ლეონარდო ბოფი ძალიან ბევრ ინტერვიუში საუბრობს, რომ ვატიკანს არ ესმის რა ხდება ჩვენთან, რადგან ისინი არიან ძალიან ჩაკეტილები და არ ისმის ჩვენს ხმას. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც შემთხვევაში ეს მართლაც ესე იყო, იმიტომ რომ როდესაც ეს მოვიდა ფრანცისკე, ძალიან ბევრი არის კეთილი განწყობილი, მათ შორის ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან ნიჰილისტურად იყვნენ ეკლესიის მიმართ, განწყობილები შეცვალეს დამოკიდებულება და შეიძლება ითქვას რაღაც ნაწილი ეკლესიის კინას მოტრიალდა და დაინტერესდა თეოლოგიით, დაინტერესდა კათოლიკური ეკლესიით ან სხვა ქრისტიანობით ზოგადად. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოიტანა ეს მსახურების პაპი როგორც მსახური, მღვდელი როგორც მსახური, მოხდი თეოლოგი როგორც მსახური ხალხის, უბრალო ხალხის და ღმერთის.
და რატომ არ იყო იოზეფ რაცინგერი ხალხის მსახური? მას რატომ არ ქონდა?
რაცინგერი, რა თქმა უნდა, რაცინგერი იყო ხალხის მსახურიც იყო, მაგრამ ის თავის პოზიციაზე, ორი პოზიციის არსებობა ეკლესიაში არ არის ტრაგედია ჩემი აზრით. რაცინგერი ამოდიოდა პოზიციიდან, ეს იყო ვატიკანის პოზიციები თელვიქ საკითხებში, რაღაც საკითხები არის, რომელშიც მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ განთავისუფლების თეოლოგია ეს მარტივად არ შეიძლება განსაზღვრო იყო, ძალიან ბევრი მიმართულება იყო, ძალიან რადიკალი სასულიერო პირების და თეოლოგების, რომლებიც მაგალითად ხელში არაღი აიღეს და აჯანყებულებს შეუერთდნენ, იგი კამილო ტორესი, კოლუმბიელი მღვდელი, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მაგალითად ლეონარდო ბოფი, რომელიც დასჯერდა აკადემიურ მუშაობას და თელვიქ საკითხებზე თავის აზრს და თავის განსაზღვრებას დებს საზოგადოების წინაშე, იქნება ეს წიგნებით, ინტერვიუებით, ჟურნალ-გაზეთებით, გადაცემებში. ეს პირიქით კარგი არის კრიტიკა ჩემი აზრით
ცენტრსაც, ეკლესიის ცენტრსაც, თუ პერიფერიასაც აგზნობინებს რა უნდა განანავიჯი უნდა გადადგას შემდგომში. როგორ უნდა მოიქცეს? რა პრობლემა ამა თუ იმ კონტექსტზე კათოლიკური ეკლესია მასაც დიდი არის. 1 მილიარდიანი სხეული არის და მთელი რიგი საკითხები შემწმარებლებიც არიან. იგივე იოსებ რატცინგერმა, როდესაც ის პაპი გახდა, ფასკინგი დაპატიჟა თავისთან ვატიკანში და ჩავიდნენ და ისაუბრეს. ეს აქ ჩვენ შეიძლება რაღაც ისე წარმოგიდგენია, მაგრამ იმ გარემოში ეს ჩვეულებრივი მომენტი არის, როდესაც ორი სხვადასხვა მხარეს წარმომადგენელი თეოლოგი ხვდება და საუბრობს სხვადასხვა საკითხებზე.
Acciones inosalitos macarizis et in teotokon tinai macariston ke panamomiton ke mitera puteuimon
გერმანიაში აიხშტეთ ინგლისტადში მოქმედებს კათოლიკური უნივერსიტეტი, რომლის სტუდენტი შოთა კინწურაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის მხილავი ფარდის სტუმარი. მასთან სხვადასხვა განთავისუფლების თეოლოგიაზე ბევრი ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ საუბრობდით თეოლოგიაზე მომავალ თეოლოგთან. როცა ამ საკითხებზე საუბრობდით კათოლიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთან, ბუნებრივია გვერდი ვერ ავარეთ, ასე ვთქვათ, რომის პაპის თემასაც, იმას თუ რას ესტრაფვის ახლანდელი მეთაური მსოფლიო კათოლიკეთა მამამთავარი, შეიძლება თუ არა ის, ასე ვთქვათ, განთავისუფლების თეოლოგიის მიმდევ, რადაც კი წარმოვიდგინოთ ჩვენი შემდგომი პასაჟი, შოთა კინწურაშვილის, ასე ვთქვათ, პასუხია ამ შეკითხვაზე.
განთავისუფლების თეოლოგიის წარმომადგენელი შეიძლება ვერ მივიჩნიოთ რაღაც დონით, მაგრამ აქ თამაშობს კონტინენტი, საიდანაც ის მოდის, ის გარემო, ის რა თეოლოგიური წიაღსვლების იყო იმ გარემოში გამეფებული და აქედან გამომდინარე აიქიდან მოდის. მისთვის ახლო იყო ყველაფერი ეს. როდესაც ის გახდა პაპი, მასთან ჯონ სობრინოც ჩავიდა, რომელიც ასევე იყო ვატიკანისგან სასჯელდადებული და პრესკონფერენცია გამართა გუსტავო გუტიერესმა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე იყო რატცინგერის. Ну, რატცინგერის, რატცინგერის ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე იყო. მე ისე ვფიქრობ, რომ განაპირობა იმ გარემომ, იმ კულტურამ, სადაც იმ ეკლესიამ, ადგილობრივმა ეკლესიამ, ძახი მაგალითად არგენტინა, სამხრეთ ამერიკას, სადაც ის გაიზარდა, სადაც ის მოღვაწეობა, სადაც ის იყო სასულიერო, როდესაც ის გახდა პაპი, მისი შემდეგ უკვე როდესაც აი მაგალითად ძალიან უბრალო შესამოსელით გამოჩნდა ხალხის წინაშე, იგივე ოქროშვარი არ დაიჭდა, ეს რაღაც შოუ შერაცხეს და ნუ მედიამ, კათოლიკურმა მედიამ იმუშავა და ეს დაატრიალეს და ასე შემდეგ. რაღაცა ესგვარი შოუს წარმოდგენა შეექმნათ ადამიანებს და კრიტიკაც იყო მის მიმართ გამოთქმული, მაგრამ მე რამდენადაც ქონდა ინფორმაცია თვითონ განთავისუფლების თეოლოგები სამხრეთ ამერიკაში თუ როგორ ცხოვრობდნენ, როგორ ცხოვრობენ დღესაც სასულიერო პირები, რომ ღარიბუბნებში მიდიან და ჩვეულებრივ ღვთისმსახურებას აღასრულებენ, ჩვეულებრივ იგივე უსახკაროებთან მიდიან და პირდაპირ ქუჩებში აღასრულებენ ღვთისმსახურებას, ისმენენ აღსარებას და ევანგელიზაციას ასევე. ეს არისო ჩემთვის რთულად აღსაქმელი და ძალიან ადვილად მივიღე. პირველ ადგილზე გადმოწევა სოციალური მსახურების პატიმრების მონახულება, გაჭირვებული ადამიანების ყურადღების მიქცევა და მსახურება მათზე გადატანა ყურადღების ასევე.
მეცნიერებო, თქვენსმენთ შოთა კინწურაშვილს. ის გერმანიაში აიხსნა ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სწავლობს. ეს არის უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარია დღეს შოთა კინწურაშვილი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 19:10 და 30 წუთის შესრულდა თბილისში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კურიკაშვილის აზრით, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ყავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. კურიკაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით განოსვის დროს. თბილისში პოლიციამ 4 პირი დააკავა რკინიგზის ადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემო ვაჭრების საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას. თურქეთში სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა მთავრობის დამხობის ბრალდებით 275 ადამიანისთვის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. ევროკავშირმა გააუქმა შეხვედრა, რომელზეც უნდა განეხილათ მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების გზები. ამ თვეში მაკედონიაში საპროტესტო აქციები მოხდა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას კორუფციაში ეჭვმიტანილი პოლიტიკოსების ამნისტიის შესახებ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ მოსკოვში ჩაფრინდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. შეერთებული შტატები და სპარსეთის ყურის ქვეყნები აპირებენ გააგრძელონ თანამშრომლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რეგიონში სხვა კონფლიქტების გასამოხდად. მექსიკაში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. შეერთებულ შტატებში 9.5 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ჰაკერს 27 წლის ალექსანდრ პანინს, რომელმაც შექმნა კომპიუტერული პროგრამა ვირუსი SpyEye ფინანსური ინსტიტუტებიდან ფულის მოსაპარად. საბერძნეთში ანთეს ბრაზილიის ოლიმპიური თამაშების ჩირაღდანი. ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონია 5 აგვისტოს რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. მან ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. გასაგებია დღეს უხილავ ფარდაში მონაწილეობას იღებს შოთა კინწურაშვილი. გერმანიაში აიხშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, თეოლოგიის სტუდენტი. მასთან საუბრობ თეოლოგიაზე, როგორც სოციოლოგიურ სოციალურ ფენომენზე. მასთან საუბრობ იმაზე, თუ როგორ ისწავლა კათოლიკურ უნივერსიტეტში და რა თქმა უნდა იმაზეც, თუ რას აკეთებს შოთა კინწურაშვილი, რას აპირებს მომავალში, რა სფეროში მუშაობს.
საკვლევი თემა ჩემი იყო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ინტერკონფესიური დიალოგი სხვადასხვა ქრისტიანულ კონფესიებთან. ამაზე მუშაობ ახლა. ზოგადად საკვლევი თემა იყო შუალედი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეკუმენურ მოძრაობაში და კერძოდ ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში 62 წელს შევიდა კათოლიკოს პატრიარქ ეფრემ მეორის დროს. ეს ერთგვარი შესაძლებლობა იყო, რომ საქართველოს ეკლესია წარმდგარი იყო საერთაშორისო არენაზე, გაეცნო. ანუ დოკუმენტებს როდესაც ვამუშავებდი, როდესაც ჩამოდიან სტუმრები, ძალიან მცირე რაოდენობის საქართველოს ეკლესიას სტუმრებიან, როდესაც ამ ეკლესიას მსოფლიო საბჭოში დაწევიანებიან, ისინი საუბრობენ, რომ მაგალითად ვატიკანიდან იყო ერთი მღვდელი და ისაუბროს, რომ ჩვენი ეკლესია დღემდე გვეგონა, რომ რუსეთის ნაწილი იყო. ასე არ არსებობდა ინფორმაციული ცოდნა საქართველოს ეკლესიის შესახებ. მოგვიანებით უკვე პატრიარქი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ხდება თანაპრეზიდენტი ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში და უფრო აქტიურად ხდება თანამშრომლობა სხვადასხვა ქრისტიანულ კონფესიებთან. 90-იან წლებში, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობას მოიპოვებს ქვეყანა, როდესაც ეკლესიას მიეცემა საშუალება თავისუფლად ამოისუნთქოს, ამ დროს ხდება პარალელურად ბერმონაზნობაში და ზოგადად ქართულ ეკლესიაში, არ ვიცი გამიზნულად თუ არ იყოს გამიზნული ქმედებები,
იგივე სქიზმატური ლიტერატურის თარგმნა რუსულიდან, ანტიდასავლური ლიტერატურის თარგმნა, ანტიკათოლიკური ლიტერატურის თარგმნა, თითქოს და მაგალითად ყველანი სექტანტები არიან და უნდათ ჩვენი მართლმადიდებლობის წასვლა, რაღაც ესეთი ფანტაზიის ნაყოფი, და ვრცელდება მთელს იმდროინდელ სასულიერო ელიტაში, მრევლში, და ამის შედეგად ხდება ის, რომ 97 წელს საქართველოს რაღაც ნაწილი მონასტრების ჯერ მიმართავენ პატრიარქს შეკითხვებით, ანუ გაუხსენებენ ამ პერიოდს, როდესაც ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოში იყო ეკუმენურ ორგანიზაციებში, მათ შორის ევროპის ეკლესიათა კონფერენციაში მონაწილეც იყო 1979 წლიდან, და ძალიან კარგი ურთიერთობები იყო, მაგალითად იგივე პატრიარქი იყო ჩასული იოანე პავლე მეორესთან, და ძალიან ხშირად იმეორებს შემდეგ თავის ქადაგებებში ამ ვიზიტს. სხვადასხვა იგივე ანგლიკანური ეკლესიის მეთაურთან შეხვედრა, მათ სხვადასხვა ქრისტიანული კონფესიის წარმომადგენლები საქართველოში ჩამოსვლა, მათი მხარდაჭერა შეიძლება იყო ეს ფინანსური, იყო მაგალითად წელობა სტუდენტების გაცვლა გამოცხლის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იცვლება და ეს ყველაფერი წინ ხვდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, როგორც ასე ვთქვათ, პრეტენზიები სასულიერო პირების მხრიდან, კერძო ბერმონაზმების მხრიდან, რომლებიც შემდეგ უკვე ევქარისტიულ კავშირსაც გაცხვეთენ კათოლიკოს პატრიარქთან, სქიზმით იმუქრებენ. ანუ ცირა სქიზმა მოხდა. ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა იყო, რომ დაეტოვა საქართველოს ეკლესიას, ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო და ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია, რომელსაც შეასრულებს 1997 წლის 20 მაის შედგება სინოდი, და ამ დღეს გადაწყვეტენ, რომ დატოვონ ეკუმენური ორგანიზაციები. შემდგომი მოთხოვნა იყო უფრო რადიკალური ამათი მხრიდან, რომ გაეწყვიტათ ყველა მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ევქარისტიული კავშირი, ლოცვის ევქარისტიული კავშირი, რომლებიც იყვნენ ეკუმენურ ორგანიზაციებში. დაახლოებით 95% მართლმადიდებელი ეკლესიების დღემდე არიან სხვადასხვა ეკუმენური ორგანიზაციების წევრები, ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს მათთვის. აქედან იწყება უფრო თავდაპირველად რაღაც შიშით ცქერა სხვა ქრისტიანული კონფესიების მიმართ ამ პერიოდში, შემდეგ 99 წელს ჩამოდის იოანე პავლე მეორე, რომლის მისამართითაც რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი, ძალიან რაღაც ჩაკეტილი დახვედრა იყო და შიშით ახსავსე დახვედრა, და ეს რაღაც ნაწილი ამ ჯგუფის არის, ამ იდეების მქონე ადამიანების, ესაც არიან საქართველოს ეკლესიაში, და იგივე იყო პაპის ჩამოსვლა, როდესაც გამოაცხადეს, რომ პაპი ჩამოვა საქართველოში, იყო გარკვეული არასწორი შეფასებები, რომ ეს რას მოუტან საქართველოს და ეს დაგეგმილი არის დასავლეთიდან, და მთელი რიგი შეიძლება დავაკვირდეთ ფანტაზიის ნაყოფი.
შესაძლებო გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე მინდა მხოლოდ მოკლედ ჩავერთო იმის გამო, რომ მინდა მოგასმენოთ კიდევ ერთი ხმა. გერმანიის აიხშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტია მირიან გამრეკელაშვილი, რომელიც ასევე რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას სტუმრობდა თეოლოგია ის, და მაშინ მე ვთხოვე ემბრა იმის თაობაზე, თუ როგორ ხდება თეოლოგებს შიგნით დაპირისპირების მოგვარება ხოლმე. როგორ არის ეს ცნობილი გარედან კათოლიკურ ეკლესიაში, თითქოს ისეთ შტაბისტილება არჩევა ადამიანს, რომ რაღაც ერთსულოვნებაა. ერთსულოვნება არ არის, როგორც შოთა კინწურაშვილთან საუბრობთ. თეოლოგები სხვადასხვა მოსაზრების არიან ბევრ მოვლენაზე. ბევრი თეოლოგი, როგორც აღინიშნა, დინებას მიხვება, ბევრი კი რევოლუციონერი ხდება, და სწორედ კათოლიკური ეკლესიის, ასე ვთქვათ, წიაღიდან ამოდიან ხოლმე ცნობილი და დიდი რეფორმატორებიც. მოისმინეთ, რა გითხრა მირიან გამრეკელაშვილმა.
ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ მეცნიერება, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიცნობთ, საერთოდ ძალიან დიდ წინათ არის დავალებული თვითონ ქრისტიანული ეკლესიის მხრიდან, ხო? მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ გენეტიკის აღმომჩენი არის კათოლიკე მღვდელი ჩეხეთიდან, ხო? ან კიდევ სხვა ბევრი რაღაც. ამ ქალაქში არსებობდა იეზუიტების გაერთიანება, კოლეგი, რომელიც თავიდან ისახავდა მიზნად შეთავსებას რწმენისა და მეცნიერებისა და თავად ამ ქალაქში არსებული არქეოლოგიური სამუშაოები თუ მრავალი სხვა ტიპის აღმოჩენა, რომელიც დღეს ქალაქის სიმთის ითვლება, ეს შესანიშნაობად მათი მიერ არის შესრულებული. თვითონ ამ უნივერსიტეტს ეს ტრადიცია აქვს, თუმცა შიგნით პროფესორების შიგნით არსებობს ორი ბანაკი, ასე რომ ვთქვათ, როგორც კათოლიკური ეკლესიის შიგნით არის ძალიან დიდი სპექტრი, ხო? არის ძალიან დიდი ამპლიტუდა, ვთქვათ, თავისუფლებისა და პირიქით, ვთქვათ, შეზღუდულობისა. ისე ამ უნივერსიტეტშიც ნაწილი პროფესორების არის ძალიან კონსერვატორი და ცდილობს, რომ ეს რაღაცა კონსერვატიზმი და ეს ტრადიციონალობა და ეს რაღაცა შემოზღუდულობა იყოს, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საფირმო ნიშანი ამ უნივერსიტეტის. და ნაწილი კიდე პერიქით, ნუ ეს უმცირესობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ლიბერალია და ესე ვთქვათ, მიდგომები აქვს სრულიად თავისუფალი და პერიქით გასაოცარი იყო ჩემთვის, მაგალითად, როდესაც პროფესორები ამავე დროს წარმოადგენენ კათოლიკე მღვდლებს, ბევრი. ანუ რამოდენიმე პროფესორი ამავე დროს არის კათოლიკე ეკლესიის მღვდელი. როდესაც ისინი საუბრობდნენ ბიბლიაზე ესე თავისუფლად, ხო, მე მიკვირდა, რომ ეს ხალხი, მე ხუმრობდი ხოლმე და საქართველოში ძალიან გავრცელებული ესეთი ფრაზა რწმენა დავკარგე, ან რწმენა დაკარგა. თითქოს ეს რაღაც ნივთია, რომელიც შეგვიძლია უბრალოდ ჯიბიდან ამოგიოდეს. მე ამაზე ხუმრობდი ხოლმე, რწმენას როგორ არ კარგავენ მე თვითონაც ასეთი ვთქვათ. ხვდელია ერთის ხრი, მაგრამ მეორის ხრი ესე კრიტიკულად უდგება ბიბლიის ტექსტებს და მთელ ამ ცოდნას, რაც მასთან არის დაკავშირებული. ან იგივე ისტორიას, როდესაც ამბობენ, რომ ეს ვთქვათ პაპის კულტი წარმოიშვა, ეს რაღაცა ისტორიული კონსტრუქტია და ასე შემდეგ. მაგრამ გერმანია ამ ხრივ გამორჩეულია, ასე ვთქვათ, კრიტიკა ყველაფერში და ყველგან, ესაა გერმანული კულტურის საპირმო ნიშანი მეცნიერებაში. ამ ხრივ, თუმცა იყო რაღაც სიტუაცია, სადაც ჩემი აზროვნება იყო და მიდგომები გაცილებით პროგრესული, ვიდრე ვთქვათ გარშემო.
ეს იყო მირიან გამრეკელაშვილი, თვითონ გერმანიის აიშტეტ-ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტის დოქტორანტი, რომლის ეს ნათქვამი მე ჩავრთე ჩვენს საუბარში შოთა კინწურაშვილთან, რომელიც იმავე უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს, ქვენს მენტს უხილავ ფარდას, გრძელდება ჩვენი საუბარი შოთასთან. კონკრეტულად თქვენს მანდ ყოფასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ხა ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ აი თქვენ სწავლობთ, რაღაცა მე გისვამ თუ ამ რომ შეკითხვას უკვე თქვენს მიერ ნაფიქრზე, დაკითხულზე და ასე შემდეგ. აი საიდან მოდის ეს მრავალი წყარო ამისა? თქვენთვის რომელი, მოდი ესე ცოტა ხალხულად ვიტყვი, რომელი წყარო უფრო იყო ხოლმე, აი რომელი უფრო გიკმაყოფილებდათ ამ წყურულს, თქვა ბიბლიოთეკაში წასვლა თუ რომელიმე პროფესორთან საუბარი? მან რა ხდება განსხვავებული?
პირველი რაც იყო, სულიას ქონდა მინდოდა ენისწავლა, რომ კიდე ვახ კიდე ვიტყვი, რომ ერთი დამატებითი ენის შესწავლა სხვადასხვა შესაძლებლობებს მიხსნი და იმ ხრივ, რომ გერმანული ლიტერატურა იგივე ჩვენ სფეროში ძალიან ბევრი არის და ამის ნაკლებობას არ განიცდის. მეორე, სხვა ქვეყნის, სხვა კულტურის გაცნობა, იქ ცხოვრება, იგივე გერმანიაში შრომის კულტურა, დროის მენეჯმენტი, რომ აქ უფრო კარგად დავაფასე, რომ ყოველი წუთი, ყოველი ამი არის მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით სტუდენტისთვის, რომელმაც უნდა გამოიყენოს და ეს დროის მენეჯმენტი და დაგეგმოს, თუ რა გააკეთოს დღის განმავლობაში, დღეს, სხვა. ამას გარდა ცოცხალი ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში უფრო ჩაკეტილი წრეა რაღაც დროს, ვიდრე გერმანიაში, მაგალითად იგივე ჩემს უნივერსიტეტში, იგივე იმ სახში, ინტერკონფესიულ სახში, რომელშიც ცხოვრობ და რომელშიც სხვადასხვა ქრისტიანული ეკლესიები ჩამოდიან და მე შემეძრო მათ ეკლესიებზე წამეკითხა წიგნში, რა თქმა უნდა, და დაკითხულის მაგ, მაგრამ ცოცხალი ურთიერთობა და მონაყოლი სულ სხვა არის. როდესაც მაგალითად მიყვება ჩემი კოპტი მეგობარი და
ერაყელი მეგობარი, თუ როგორი ცუდი მდგომარეობა, ანუ ეგვიპტეში დღეს გამოსწორდა, მაგრამ სირიასა და ერაყში კვლავაც არის ქრისტიანების მიმართ და რისი გადატანა სჭირდებათ ადამიანებს, რომლებიც მათ იციან, რომ კვირას ადგებიან, წავლენ ტაძარში და შეიძლება აღარ დაბრუნდნენ. ამ აქედან გამომდინარე მე უფრო კარგად ვაფასებ, რაც არის წმენისა და აღსარებულობის თავისუფლება, იცი რომ ჩახვალ საქართველოში და ამი ხრი პრობლემა არ გექნება. ცოცხალი ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია.
სად სწავლობს უცხოეთში ჩასული ადამიანი? აი თავისუფალ მიდგომას თუნდაც იგივე, აი რაც თქვენს გაქვთ ეს გამოქვეყნებული, რომ მამაო ჩვენო, აი ეს კლასიკური ლოცვა, მასე თავისუფლად შეიძლება ვიღაცამ მას ესეთი ინტერპრეტაცია გაუკეთოს, რომ ფაქტურად სრულიად განსხვავებული რამ შექმნას, როგორც აი ბოფის მიერ, ასე ვთქვათ, ფორმირებული მამაო ჩვენო.
თავისებური ფორმულირება მოხდა.
აი ეს რა ფენომენია? მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის რაღაცა მკრეხელობა. შეიძლება მკრეხელობა არის, მაგრამ გამიზნული და როგორ ვთქვა, ადამიანებისთვის გაკეთებული მკრეხელობა. ამას როგორ სწავლობს საქართველოდან მან ჩასული ადამიანი? ამის მაგალითზე თუ აი რაღაცა სხვა რამე იღვიძებს ხოლმე?
ყველა ადგილას სწავლობს აუდიტორიაში, როდესაც სტუდენტებთან და პროფესორთან აზრებს ცვლის, ისმის, რაც მინდა აღნიშნო, რომ არასოდეს არ არის ლექციებს, როდესაც ვესწრები, ანუ მონოლოგის ტიპის ლექციები არ არსებობს, დიალოგის ტიპის ლექციებია. პროფესორი ორიენტირებულია, რომ ჩართული იყოს შენ ლექციაში მაქსიმალურად. ამ აქვე ვიტყვი, რომ როგორც მარტინ ლუთერი იყო და აზრები და კითხვები განთავისუფლებულია გადასახადისგან. იქაც ნებისმიერ კითხვაზე, ნებისმიერ საკითხზე შეგვიძლია დაუსვა კითხვა პროფესორს, სტუდენტს. და ეს ქმნის, მე მგონი, იმას, რომ უფრო თავისუფლად იაზრონო, უფრო გაცდე იმ ჩაკეტილ საზღვრებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. იქნება იგივე თეოლოგიური დისციპლინები. ენ რაოდენობის წიგნები, რომელიც გერმანულ ენაზე არის იგივე ჩვენ სფეროში, რომელზეც ცდომა ძალიან მარტივად არის, ძალიან მარტივ მაგალითს ვთქვი, ბიბლიოთეკა ჩემი ქალაქის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან მე შემიძლია ნებისმიერი ბავარიის ქალაქის ნებისმიერი უნივერსიტეტიდან გამოვიწერო სხვადასხვა წიგნები, რომელიც სრულიად უფასოდ ჩამოუვა სტუდენტს. ამ ხრივ მასაც განებივრებულები ვარ.
Well, tell me, when was Jesus born?
You know, we're born
last month of the year. Oh, when was Jesus born?
You know, we're born
last month of the year. When was Jesus born? Last month of the year. January,
no,
March, April, May, ha, June, July, August, September, October, no. November was the 25th day of the year. December was the last month of the year.
როცა ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ, ხა განთავისუფლების თეოლოგია, ამაზე ბევრი ვთქვით. იმას რასაც ახლა თქვენ მან სწავლობს ის, რომ ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ, თლიანად ქრისტიანულ სამყაროში მნიშვნელოვანი თემა სოციალური სამსახური. სოციალური სამსახური სჭირდებათ მათ, ვისაც უჭირს, და არა მხოლოდ ისე, რომ მომიძანარიან გამოქცეულები, არამედ ეკონომიკურადაც, ხო? ცნობილია სამყაროს ძალიან დიდი ნაწილი არის ძალიან ღარიბი და სამყაროს სიმდიდრის ძალიან დიდი ნაწილი ძალიან მცირე ნაწილს ადამიანებისას აქვს ხელში. როგორია თქვენი წარმოდგენა აი და რას ნიშნავს საერთოდ ქრისტიანული წარმოდგენა ეკონომიკურ წესრიგზე ან სამართლიანობაზე ამ ხრივ ეკონომიკის სფეროში?
სოციალური სამართლიანობის თემა აქტუალურია როგორც კათოლიკურ ეკლესიაში, ისე მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ბოლო ენციკლიკაში პაპმა პირდაპირ მიუთითა, რომ დღევანდელი სახით ეკონომიკური სისტემა როგორც ასე არსებობს, ის პირდაპირ კლავს ადამიანებს, ეს არის ყველი ეკონომიკა, და მას ჩაუთვალეს ეს კაპიტალიზმის კრიტიკა და იყო დადებითი და უარყოფითი რეაქციებიც. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ის ველურ კაპიტალიზმის საუბრობა, რომელიც დამეფებულია მთელ მსოფლიოში, არა, მაგრამ მსოფლიოს დიდ ნაწილში, ასე რომ ვთქვათ, ამ საკითხს ძალიან კარგად ეხება სოფლიო პატრიარქი ბართლომეს, რომელიც საუბრობს პირდაპირ, რომ ეკონომიკა არ უნდა იყოს, ეკონომიკა უნდა იყოს მსახური ხალხის და არა ხალხი ეკონომიკის მსახური. და პირდაპირ სოფლიო პატრიარქიც ისახავს, რომ ერთეული ადამიანების ხელში მოქცევა იგივე სიმდიდრე იქნება ფინანსური რესურსების, არამარტო სხვა უმრავლესობას ავნებს, არამედ თვითონ ამ ადამიანებსაც, რომლებსაც გააჩნიათ ეს ეკონომიკური ბერკეტის სიმდიდრე. და რაც შეეხება ბუნებრივ რესურს, სასარგებლო წიაღისეულს, ეს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის არის, თითოეული ადამიანის არის. და თან შეძლების დაგვარად ეკლესიაც ცდილობს, რომ დააფიცოს თავის აზრი, რომ შეძლების დაგვარად იყოს თანაბრად გადანაწილებული. თანაბრად გადანაწილებული ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც კონკრეტული მარაგი იმის აიღო და დაურიგო ადამიანს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამის შედეგად სახელმწიფომ, ნებისმიერ სახელმწიფომ მისცეს საშუალება ნებისმიერ თავის მოქალაქეს ელემენტარული საარსებო საშუალების. საარსებო საშუალების, რომ მქონდეს ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომ მქონდეს წვდომა განათლებაზე, ისე იმას სკოლა თუ უმაღლესი განათლება და ასე შემდეგ.
შოთა, როცა აი ამ თემებზეა ლაპარაკი, კერძოდ აი იმაზე, რომ მთავარი ახლა სულის ხსნა და ცხონება არ არის, ესე იგი, მხოლოდ და მხოლოდ თემა, რომ სამართლიანობისთვის ბრძოლა, ღარიბები არსებობენ და ასე შემდეგ. ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ეკლესია ის კონკრეტული, მოდი ასე ვიტყვი, ეკლესია რაღაცნაირად თვლის, რომ აღარც არის მართლა მთავარი ეს სულის თემა? ხომ არ არის ამაში ისე, რომ სულზე ეკლესიას აღარც კი უსმენს არავის, მისი სულზე მისეული საუბარი აღარც კი აინტერესებს არავის? აი ხომ არ არის ასეთი ტენდენცია, რომ ის უკვე პურსავაზობს და, ნუ, სული ასე ვთქვათ თავისთავად, თითქოს ეკლესია უნდა სულიერი თვალსაზრისით უნდა უძღვებოდეს სამყაროს და არა და უცბად იღებს ისეთ ფუნქციებს, როგორც არის, რა ვიცი, სხვა უფლებები და ომის წინააღმდეგ ბრძოლა და ასე შემდეგ.
არსებობდა, ნუ, ვატიკანის მხრიდან არსებობდა ერთ-ერთი ბრალდება, რომ არგუმენტი სწორედ განთავისუფლების თეოლოგიის მიმართ, ეს იყო ისტორიული იესოს გაცოცხლება, რომელიც კლავს იესოს როგორც სამების ერთ-ერთ ჰიპოსტას, იესოს ძეგმერს და მას ართმევს ღვთაებრიობას. ამ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრება არის, რომ არანაირ წინააღმდეგობაში არ მოდის, აი თითქმის ძალიან ბევრი ეკლესიის მამები თავის ნაშრომებში, ნუ სახარებასაც გადავხედოთ ბიბლიას, ძალიან ბევრი არათუ მინიშნება პირდაპირ წერია, რომ ამ თემების გვერდით ავლა არ შეიძლება ქრისტიანისთვის, არც მითუმეტეს ეკლესიისათვის. ცნობილი მართლმადიდებელი მღვდელი და თეოლოგი ბულგაკოვი, სერგეი ბულგაკოვი პირდაპირ საუბრობს, რომ ქრისტიანები ვალდებულები არიან სოციალური წესრიგის გაუმჯობესებაში მიიღონ მონაწილეობა. და ეს არ ამგონია, რომ ეს გამოჰყოფს თავარი მოვალეობისგან, რაც არის ეკლესიის.
I don't know what you come to do.
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 I come to clap my hands.
My hands.
Help me to clap my hands.
My hands.
I come to lift him up. Help me to lift him up.
Him up.
I come to pat my feet.
My feet.
Help me to pat my feet.
My feet.
I come to sing my song.
My song.
Help me to sing my song.
My song.
I don't know what you come to do.
როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ, თქვენი ამ ცოდნით, რომელსაც იძენ, თქვენი ამ, ასე ვთქვათ, ნააზრევით, საქართველოში დაბრუნების შემდეგ რაგელით, აი იმიტომ კი არა, რომ ისეც ამბობთ, რაც მიუღებელია, უბრალოდ იმიტომ, რომ შეიძლება არავის დასჭირდეს. ახლა მე აჭარბებულად ვამბობ ამას, მაგრამ ხო გეუბნებით, მიუღებლობა იმდენად არ არის პრობლემა, რამდენადაც არა ინტერესებთ ეს, იმიტომ რომ უფლებებზე და, რა ქვია, სოციალურ თემებზე სოციალიზმმა საკმარისად ილაპარაკა. ეხლა არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც უფლებებისთვის იბრძვიან, ქალების და ასე შემდეგ უფლებებისთვის. თითქოს ადგილი აღარ რჩება იმისთვის, რასაც ქვია თუნდაც აი ეს თქვენი კვლევა, თეოლოგია, კათოლიკური თეოლოგია, თუ თეოლოგია ზოგადად, რომელიც დასავლურია, ნუ არ არის ნამდვილად აღმოსავლური.
პირველში, რასაც მე ვსწავლობ, ეს არის აკადემიური მუშაობა, იქნება ეს ტექსტებზე მუშაობა, ეს იქნება ეს წყაროებზე მუშაობა და ამის შედეგად ეს არის დასაწყისი ჩემი აზრით, ჩემი გზის ხანს თუ მომავალში მკვლევარად შევდექი, ან მეცნიერად, ან თეოლოგად ასე ვიტყვი. ეხლა ფიქრობ, რომ შეიძლება ახალგაზრდა როა რაღაც ფინანსური მომენტი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ჩემთვის და რა თქმა უნდა ამ საკითხებზე მიფიქრია, მაგრამ ეს უფრო აი როგორც ისე მაგალითს მოვიყვან კათოლიკური ეკლესიის, აქ სწავლობენ სტუდენტები თეოლოგიას და იციან რომ როდესაც ვეკითხები მათ დასაქმდებიან ან იქნებიან მასწავლებლების კათოლიკურ სკოლებში ან იქნებიან მაგალითად ეპარქიებში სხვადასხვა ორგანიზაციებში კათოლიკურ ან გახდებიან სასულიერო პირები. ამ ხრივ ჩვენი ეკლესია და ჩვენი საზოგადოება მე მგონი ზად არ არის, იმიტომ რომ მე თვითონ ყავს მეგობრები, რომლებმაც ისწავლეს საზღვარგარეთ, ძალიან ბევრი წელი გაატარეს და შემდეგ როდესაც ჩავიდნენ რაღაც კონკრეტული ცოდნით, მე არ ვიძახი რომ მათ რაღაც ჩაიტანეს ცოდნა ზოგადად, ფიქრობ რომ საზოგადოებრივი სიკეთე უნდა ყველასათვის წდომადი უნდა იყოს, რასაც აქ შევიძენთ და დავაბრუნოთ, ამის გადაცემა უნდა შევძლოთ და კარგი იქნება ამაში თუ იგივე საუნივერსიტეტო სივრცე თუ იქნება დაარსება ან უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში თეოლოგიური ფაკულტეტი, რამდენად იქნება ეს დაცული სტუდენტებზე და რამდენად მომუნდება სწავლა, ეს მეორე საკითხია. ან იგივე მართლმადიდებელი ეკლესია რამდენად დაინტერესდება ამითი, ესეც მეორე საკითხი არის. ამ შეკითხვაზე პასუხი ასე რომ ვთქვათ, აი ეხლა არ ამაქვს. მაგრამ ერთი ამ გადაწყვეტილება მაქვს, რომ აუცილებლად სწავლის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდები საქართველოში.
შოთა, აი როცა ადამიანი სტუდენტია და სწავლობს რაღაც მიმართულებით, რაღაც პროფესიას მერე შეიძენს. ხომ არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ მას გინდა თუ არა რომელიმე ინსტიტუტის იმედი არ უნდა ჰქონდეს, ანუ თქვათ, ან სახელმწიფოსი, ან რომელიმე ფირმის, ან ასე შემდეგ. არამედ მას უნდა ჰქონდეს უფლება თვითონ დადგეს და რაღაცა აკეთოს, თვითონ გამოიგონოს, ასე თქვათ, თავისი სამუშაო ადგილი. და თქვენ შემთხვევაში ხო არ ფიქრობთ, რომ აი თქვენნაირი მეცნიერი უკან დაბრუნებული პირდაპირ უნდა მიდიოდეს და ხსნიდეს სკოლას? ხო არ გიფიქრიათ ამაზე, რომ აი ასე ვთქვათ, ბავშვებისთვის რაღაცის სწავლებაც შეგიძლიათ?
კი, არის ესეთი გამოცდილება, რომ იგივე ეკლესიას აქვს საკვირაო სკოლები, რომლებში დასწავლიან იგივე ვისაც აქვს თეოლოგიური განათლება საქართველოს თუ საზღვარგარეთ მიღებული და ელემენტარულ დონეზე უხსნიან იმას, რა არის ქრისტიანობა, ეკლესიის ისტორია, მთელ დისციპლინები. ამ საკითხზეც მიფიქრია, მაგრამ ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ სკოლის გახსნა და ასე მე მგონი ეს დიდ ფინანსებს უკავშირდება და ისევ და ისევ მივდივართ რომელიმე ინსტიტუციამდე, იქნება სახელმწიფო თუ ეკლესია. ისევ ამ მათთან მივდივართ, ჩემი აზრით და ამ მხრივ აქაც გერმანიაშიც სამუშაო ადგილებს ან კათოლიკური ეკლესია ქმნის, ან პროტესტანტული ეკლესია, ან სახელმწიფო ქმნის. იქნება ეს კვლევითი ცენტრები თუ ასე იქნება თუ სკოლები, ორგანიზაციები და ასე შემდეგ.
გერმანიაში გაგიგიათ იმის შესახებ, რომ არსებობს ყველა ლანდში, ყველა მხარეში საკუთარი თავისუფალი სკოლების შესახებ კანონი, ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ადამიანთა ჯგუფს შეუძლია დააარსოს სკოლა.
კი, ახალ შესახებს მენია.
შესაძლებელია ეს იყოს შოთა კინძურაშვილი, გერმანიაში აიხშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც თეოლოგიას სწავლობს, თეოლოგიაზე, მეცნიერებაზე, თუ რწმენაზე, სოციალურ სწრაფვებზე. იმაზე საუბრობდით, თუ რას აპირებს შოთა კინძურაშვილი მომავალში, სავარაუდოდ ქრისტიანული ეკლესიის სოციალური მსახურების ტრადიციას შეისწავლის. ეს იყო უხილავი ფარდა, ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან. გემშვიდობებას გეტყვით, რომ ჩვენი გააცემა შაბათ თბილისის დროით 16 საათზე გამეორდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Shopping in
gonna be. It's a job, it's a job. Money moon rising with the plague and the fun. Turn the bomb, turn the mob. It's all over. It's all over.